Merry Christmas.
Priecīgus Ziemassvētkus. Šis ir Ziemassvētku laiks, un bērni mūsu sirdīs iena Ziemassvētku burvību. Ja nespējām saredzēt Ziemassvētkus bērnu acīm, tad kaut ko zaudējam, jo bērnus pārņem pirmssvētku gaidas, redzot gaismiņas, dzirdot mūziku un sajūtot Ziemassvētku eglīšu un svecīšu smaržu. Mēs redzam viņu sārtos vaidziņus un mazos deguntiņus, piespiestus pie veikala skatlogiem, sapņojot par Ziemassvētku rītu, un viņu mazos pirkstiņus skaitām dienas līdz 25. decembrim. Arī vecāki skaita dienas. Viņi sapņo būt gatavi Ziemassvētku rītam, plānojot un radot pārsteigumus saviem bērniem. Kad es biju bērns, mana māma bieži vien šuva Ziemassvētku pārsteigumu man un manai dviņu māsai. Viņa savā guļamistabā uzlika šūjmašīnu un iesāka šūt jau mēnesi iepriekš, turot guļamistabas durvis aizvērtas, kamēr viņa strādāja. Ziemassvētkiem tuvojoties, viņa šuva līdz vēlai naktī. Kad dāvanas gandrīz tika pabeigtas, izņemot to uzlaikošanu un nomērīšanu, viņa izdomāja plānu, lai viņa savu pārsteigumu varētu saglabāt. Tādēļ dāvana mums bija jāuzmēra aizsietām acīm. Mūsu māma aizsēja mums acis, ieveda savā guļamistabā un uzsludināja dāvanu pār mūsu galvām, parūpējoties, lai acis būtu aizsietas. Tas vienmēr sanāca, izņemot reizi, kad otrajā istabā izvanījās telefons. Ejot pie telefona, viņa teica, es tūlīt būšu atpakaļ, neskatieties. Jūs jautāsiet, kas notika tālāk? Es jums pateikšu, tas bija sarkans samta sarafāns. Ļaujiet man padalīties, kā šis jautājums, kas notika tālāk, atklāja patieso Ziemassvētku nozīmi. Kādā dienā decembra vidū, Emijai Johnstonei, zēnu skautu vadītāji Arizonā, bija iespēja mācīt enerģisku 8 gadus vecu zēnu grupiņu par Jēzus dzimšanu. Viņa sajūta iedvesmu mainīt plānoto skautu nodarbību norisi un runāt ar skautiem par pirmajiem Ziemassvētkiem. Viņa sapulcināja zēnus ap sevi, viesistabā uz grīdas un lasīja vairākus fragmentus tieši no svētajiem rakstiem, izmantojot attēlus, lai labāk varētu izstāstīt svēto stāstu par Mariju un Jāzepu, ganiem, zvaigzni un Jēzus bērniņa piedzimšanu stallī Betlēmē. Viņa lasīja. Arī Jāzeps no Galilējas, no Nāceretas pilsētas, nogājis Jūdeju uz Dāvida pilsētu vārdā Betlēmi, ka pierakstītos ar Mariju savu sadarināto, kas bija grūta. Un viņai piedzima pirmdzimtais dēls, un viņa to ietina autiņos un lika silē, jo tiem citur nebija vietas tai mājoklī. Un gani bija ap to pašu vietu laukā. Tie nomodā būdami sargāja naktī savus lopus. Un tā kunga eņģels pie tiem piestājās, un tā kunga spožums tos apspīdēja, un tie bijās ļoti. Bet eņģels tiem sacīja, nebīstieties, jo redzi, es jums pasludinu lielu prieku, kas visiem ļaudīm notiks. Jo jums šodien pestītājs dzimis, Dāvida pilsētā, kas ir Kristus, tas kungs. Runājot par Jēzus dzimšanu, viņa pamanīja, ka visi zēni tikai daļu no laika klausījās uzmanīgi, izņemot vienu zēnu Jāni, kurš tvēra katru vārdu. Jānis bija ļoti nevaldām zēns, kurš gandrīz nekad nesēdēja rāmi. Bet, kad viņa stāstīja šo stāstu, viņš uzmanīgi klausījās un tad jautāja, nu, un kas notika tālāk? Tā nu viņa turpināja zēniem stāstīt par Jēzus pusauģu gadiem. Viņa teica, Jēzus bija zēns, tāpat kā jūs. Viņam patika skriet un spēlēties, bet viņš arī tapa stiprs garā. Viņa stāstīja, ka tad, kad Jēzum bija tikai 12 gadi, viņš ar savu ģimeni devās uz Jeruzālemi. Dodieties mājās, Marija un Jāzeps saprata, ka viņu dēls vairs nav kopā ar viņiem. Viņa ātri devās atpakaļ uz Jeruzalemi un atrada Jēzu templī runājumu ar mācītiem vīriem, kuri viņam uzdeva jautājumus un svētie raksti stāsta, ka visi, kas viņu dzirdēja, iztrūkušies brīnījās par viņa saprašanu un viņa atbildēm. Kas notika tālāk, jautāja Jānis. Emija zēniem pastāstīja par Jēzus Kristus kalpošanu un to, kā viņš tika piepildīts ar tā kunga garu. Mēs Bībelē varam lasīt, ka viņš mācīja evaņģēliju nabadzīgajiem, veica brīnumus, ziedināja aklos un slimos un patiešām uzcēla cilvēks no nāves. Viņš mācīja, mīliet savus ienaidniekus, dariet labu tiem, kas jūs ienīst. Jānis bija acīm redzami stāstītā saviļņots, un gribēja uzzināt vairāk, viņš atkal jautāja, nu, un kas notika tālāk? Viņa zēniem izstāstīja, ka daži cilvēki atraidīja Jēzu, un viņš tiem nepatika. Patiesībā viņi plānoja viņam atņemt dzīvību. Viņa mazajiem skautiem izstāstīja par svēto vakarēdienu, Ģetzemenes dārzu un to, kā Jēzus tika krustāsists, un tad augšām cēlās. Varēja redzēt, ka visu šo stāstus Jānis dzirdēja pirmo reizi, un ļoti vēlējās uzzināt vairāk. Tad viņa spēcīgi sajuta, ka viņai jābeidz stāstīt, jāpasauc katras zēns vārdā un jāpasaka, Jēzus Kristus nomira tevis dēļ. Jānis uzmanīgi klausījās, kad viņa personiski runāja ar katru zēnu. Tad viņa paskatījās uz viņu un teica, Jāni, Jēzus Kristus nomira tevis dēļ. Viņš skatījās uz viņu un tad neticīgi pajautāja, viņš to darīja manis dēļ? Emija teica, svētais garš mūsu istabā bija ļoti spēcīgs, un tajā dienā viens jauns zēns, iespējams, pirmo reizi sajūta svētā gara pamudinājumu. Es nezinu, kas ar Jāni notiks nākotnē, jo viņa ģimene pārcēlās uz citurieni, bet es lūdzu, lai sēkla, kas tika iedēstīta, skautu sapulcē divas nedēļas pirms Ziemassvēkiem augtu un kādu dienu nestu viņam pilnīgu evaņģēlija gaismu. Kad Ziemassvētku laiks ir galā, gaismiņas tiek noņemtas, egļu smarža izzūd gaisā, un Ziemassvētku mūziku vairs nevar dzirdēt. Mēs tāpat kā Jānis varam jautāt, kas notiks tālāk. Ziemassvētku brīnums un godbība ir tikai sākums. Ziemassvētki mums atgādina, ka bērniņš, kas piedzima Bētlemē, ir devis mūsu dzīvē mērķi. Un tas, kas notiks tālāk, lielākoties ir atkarīgs no tā, kā mēs pieņemsim mūsu glābēju Jēzu Kristu un sekosim viņam. Katru dienu mēs ieaicinām viņa garu savā dzīvē. Mēs redzam gaismu citos, mēs dzirdam prieku bērnu balsīs, kas nes cerību un gaidas nākotnē. Mēs meklējam iemeslus, lai sanāktu kopā, aicinātu mūsu vidū citus, kalpotu un uzmudrinātu citu, kamēr mēs mācāmies, ko patiesībā nozīmēt pazīt mūsu glābēju Jēzu Kristu. Kad mēs ar vēl lielāku uzmanību sajūtam viņa ietekmi, mēs pieķeram sevi, skaitām dienas līdz dažādiem notikumiem. Piemēram, bērnu kristībām, došanos misijā, piedalīšanos svētajā vakarēdienā katru nedēļu. Ar bērnam piemītošu ticību mēs viņu meklējam un jūtam viņu ietekmi. Patiesi es jums saku, ja jūs neatgriežaties un netopat kā bērni, tad jūs nenāksiet debesu valstībā. Tas ir skaists plāns, mūsu dēvs to ir radījis, lai saskaņā ar to mēs caur viņa dēlu mūsu glābē, Jēzu Kristu, varētu atgriezties un dzīvot ar viņu un priecāties par visu, kas tēvam ir. Tādēļ šī ir galvenā atbilde uz jautājumu, kas notiks tālāk. Glābējs teica, un kas pieņems mani, pieņem manu tēvu. Un kas pieņem manu tēvu, pieņem mana tēva valstību. Tādēļ tam tiks dots viss, kas ir manam tēvam. Ja esam gatavi viņu pieņemt, tad mūsu sagatavotībai 25. decembrim parādās pavisam jauna nozīme. Jāni, lai arī kur tu esi, dzīvojušie apstuļi ir teikuši. Mēs svinīgi liecinām, ka dzīve, kas ir visas cilvēces vēstures centrā, neaizsākās Betlemē un nenoslēdzās Golgātā. Viņš bija tēva pirmdzimtais, vienīgais vienpiedzimušais dēls miesā, pasaules pestītājs. Jāni, tas, kas notiek tālāk, ir viņa dāvana mums. Tā ir patiesība, un viņš to darīja tevis dēļ. Par šo brīnišķīgo patiesības liecinu viņa vārdā, Jēzus Kristus vārdā. Āmen.